ช่วยคิด strategy ทำยังไงได้บ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่606แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับก่อนอื่นนะครับเย็นนี้เสาร์วันนี้ตอนเย็นนะครับ2 ทุ่มนะฮะเรามีนัดกันนะครับไลฟ์วันนี้จะคุยกับพี่หมูนะฮะพี่หมูอุ๊กบีนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะฮะก็เป็นสตาร์ทอัพที่ต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จเจ้าแรกๆของเมืองไทยเลยนะครับเป็นเจ้าพ่อด้านสตาร์ทอัพเลยนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงพี่หมูเนี่ยหลายๆ product หลายๆสิ่งที่แกทำออกมาเนี่ยมันจะ relate กับคนรุ่นใหม่นะครับคน Gen Z ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการบริหารแล้วก็การทำ product ให้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่นะครับดูซิว่ามี insight อะไรน่าสนใจบ้างเย็นนี้คืนนี้2 ทุ่มนะฮะเรามาพูดคุยกันนะครับที่เพจ8บรรทัดครึ่งฮะเอาวันนี้ขออนุญาตเล่าต่อถึงหนังสือ Humanocracy นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนท้ายๆแล้วนะฮะเขาก็จะเริ่มพูดถึงการเขาเรียกว่าไงคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีสีของมันเนี่ยย้ำอีกทีก็คือว่าเขาเชื่อว่าถ้าเอาหลายๆคนมาช่วยกันคิดนะครับโดยเฉพาะคนล่างๆคนที่เป็นพนักงานทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยอาจจะได้ strategy ที่ดีกว่านะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นอาจจะ attach กับกลุ่มคนลูกค้ามากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเห็นอยู่ใกล้กับลูกค้ามากกว่าคนที่อยู่ใกล้ลูกค้าก็มีข้อมูลมากกว่ามก็อาจจะมีความคิดดีๆได้เยอะพอสมควรทีเดียวแล้วก็เมื่อปริมาณคนมันเยอะกว่าความคิดมันก็จะหลากหลายกว่าดีกว่าที่จะเป็นผู้บริหารแค่ไม่กี่คนที่อาจจะได้ข้อมูลไม่ครบนะฮะหรือว่าพยายามอยากจะได้ข้อมูลให้ครบให้หัวหน้าให้ลูกน้องอธิบายให้ตายยังไงก็ไม่ครบอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีการคิดที่อาจจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองว่า strategy ในอนาคตจะทำยังไงนะครับจะทำยังไงเขาเรียกว่า wisdom of crowd นะคือทำยังไงให้เราได้ฝูงชนมาช่วยคิดเนาะไม่ใช่แค่พนักงานอ่ะเป็นเอาลูกค้ามาช่วยคิดก็ได้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก co-creation นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะยกตัวอย่างบริษัทอยู่ 2-3 อันนะครับบริษัทหนึ่งซึ่งผมว่าถ้าในวงการ innovation พูดถึงเนี่ยต้องไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ปัจจุบันก็ต้องยังเป็นบริษัทที่ innovative มากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกระดับอันดับต้นๆของโลกนะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีก็ตามบริษัทนี้คือบริษัท 3M นะฮะบริษัท 3M เนี่ยเป็นบริษัทที่หลายคนอาจจะถ้าเป็นผมเนี่ยใช้โปรดักต์เขาเยอะที่สุดก็คือ Post-it Note นะครับก็เป็น Post-it Note คุณภาพดีเนาะอาจจะเคยได้ยินเรื่องกาวอะไรของเขาที่มันกาวที่ไม่ค่อยติดแล้วไม่ค่อยแน่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำเป็น Post-it Note แล้วก็ขายดีทั่วโลกอะไรเงี้ยซึ่งแต่ถ้าพูดถึงบริษัท 3M เนี่ยบริษัท 3M เป็นบริษัทที่ทำพวก Industrial Product เยอะนะครับเขาไม่ได้ทำบริษัทเขาไม่ได้ทำของที่แบบขายปลีกอย่างที่เราเห็นทั่วไปที่ซื้อตามซื้อเครื่องเขียนกาวเกิร์ลอย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้มันคือประมาณ 15% 85% เนี่ยเป็น product ที่เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาวชิ้นต่างๆนะครับเป็นเรื่องของเนื้อผ้านะครับเรื่องของเส้นใยต่างๆซึ่งทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทำผลิตสินค้าได้อย่างดีละกันเนาะเป็นเหมือนกับทำพวก material ในการทำสินค้าต่างๆในอุตสาหกรรมนะครับทีนี้ถ้าหลายๆท่านยังไม่ทราบเนี่ยอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าหลายๆคนจะชอบถามว่า KPI ของการสร้างนวัตกรรมที่ดีคืออะไรนะครับแล้วก็ผมก็จะไม่ค่อยมีคำตอบให้อันนี้พูดตามตรงเพราะว่าเรื่อง KPI ของการสร้างนวัตกรรมนี่มันยากเนาะถ้าเป็นแนวสตาร์ทอัพก็อาจจะเป็นเรื่องของสร้าง product ได้เร็วออกสู่ตลาดจำนวน product ออกสู่ตลาดได้เยอะขึ้นนะครับมี metrics เช่นมีผู้ใช้งานมากขึ้นมี conversion rate มากขึ้นแต่นั้นจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีซะเยอะเป็นเรื่องของการบนดิจิตอลโปรดักต์นะครับแล้วก็เรื่องของทุกอย่างที่มันกำลังจะตั้งต้นแต่ทีนี้มันมี KPI ตัวหนึ่งซึ่ง 3M เนี่ยค่อนข้างโด่งดังมากนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้มาตลอดก็คือ3M เนี่ยเป็นบริษัทที่รายได้ของเขานะครับประมาณ1ใน3นะรายได้ประมาณ1ใน3เนี่ยมาจากผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่เกิน5ปีนะครับย้ำอีกทีนึงรายได้ประมาณ1ใน3ของบริษัทเนี่ยเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไม่เกิน5ปีจะเห็นว่าอันนี้คือวิชั่นเลยนะครับเพราะถ้าเขาคิดว่าเขาจะทำรายได้จากธุรกิจเดิมไปเรื่อยให้เติบโตเอาแค่การเติบโตมาตั้งเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มให้คนทำสิ่งเดิมให้ดีขึ้นเรื่อย ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่องค์กรส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นก็คือเน้นแต่เรื่อง growth อย่างเดียวนะครับแต่ไม่เน้นเรื่องการไปสร้าง revenue generation จาก product line ใหม่ๆแต่อันนี้ก็เป็น KPI นะครับ 3M เนี่ย 3M เนี่ยมี KPI ด้านนี้ว่า X% ของรายได้ของเขาเนี่ยจะต้องมาจาก product ที่เกิดขึ้นไม่เกิน5ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาให้มันเกิดรายได้ตลอดเวลาอันนี้คือ KPI ที่ตั้งไว้ก่อนถามว่าทำยังไงมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่ง 3M ทำแล้วผมว่าน่าสนใจเขาเรียกว่า 3M เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะมีเหมือนคล้ายๆมิวเซียมนะครับคือก็จะมีคนพนักงานไม่พนักงานลูกค้าเนี่ยไปเที่ยวนะครับเหมือนมิวเซียมของเขาอะนะครับปีหนึ่งเนี่ยมีคนไปเที่ยวเป็นแสนๆคนเลยนะครับไปดูพวกแลบของ 3M ไปดูเทคนิคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับแล้วเขาก็ใช้โอกาสเนี่ยครับปีหนึ่งเป็นแสนๆคนนะเขาใช้โอกาสเนี่ยในการสร้างประสบการณ์นะครับคือให้คนเข้ามาดูว่า 3M ทำงานยังไงนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเขาก็จะมีเซสชั่นที่เขาเรียกว่าThe World of Innovation นะครับก็คือให้คนเข้าไปดูว่า 3M ผลิตอะไรบ้างทำอะไรในรายละเอียดบ้างนะครับก็คือเปิดให้ดูว่า 3M มีการผลิตของยังไงดียังไงนะครับแล้วก็จะมีเซสชั่นนะครับที่ตอนจบของเรื่องของการพูดคุยตอนจบของการดูงานเนี่ยเขาก็จะมีห้องประชุมฮะแล้วก็พูดคุยถามคำถามแล้วก็ให้ลูกค้าที่เข้ามาชมมิวเซียมเนี่ยได้ลองใช้ product ใหม่ครับแล้วก็เอา product ใหม่อันนั้นเนี่ยให้ผู้ค้าลองใช้แล้วก็ถามหา feedback ครับแล้วก็ถามหาข้อมูลต่างๆว่าลูกค้าเนี่ยคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงลูกค้าใช้อะไรแล้วบ้างไม่ใช้อะไรแล้วบ้างคือเขาเนี่ยจะเกณฑ์ลูกค้าทั้งใน industrial ที่ลูกค้าหลักแล้วก็ลูกค้ารายย่อยเนี่ยเข้ามาเหมือนคล้ายๆจะมาดูงานที่ 3M เหมือนยื่นใบเชิญคำเชิญไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เชื่อว่าอาจจะสปอนเซอร์ค่าเดินทางอะไรให้แต่โกงเขาจริงๆคือทำไงให้ลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกับคนทำโปรดักต์นะครับไม่ได้พูดคุยกับแค่คนที่ทำหน้าที่ดูแลมิวเซียมนะคนทำโปรดักต์คนที่ทำหน้าที่อินโนเวชันก็จะมาอยู่ในช่วงที่ลูกค้ามาที่มิวเซียมอันนี้ด้วยแล้วก็ทำการพูดคุยเอาของใหม่ให้ลูกค้าลองแล้วก็เก็บฟีดแบ็กทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกวันครับเขาบอกว่ามีคนปีนไปเป็นแสนๆคนอันนี้เป็นงานรีเสิร์ชที่ผมว่าฉลาดมากนะครับคือเขาพยายามเอาลูกค้ามามีส่วนร่วมในการที่ใช้เอา data พวกนี้ไปทำงานต่อซึ่งแน่นอนครับพนักงานที่มาทำสิ่งเหล่านี้กับลูกค้าเนี่ยก็จะไม่ใช่ระดับผู้บริหารอะไรมากมายที่ยุ่งประชุมอะไรกันเยอะแยะเนี่ยแต่จะเป็นพนักงานหน้างานครับที่ลงมาดูแลรายละเอียดนะครับคนที่อยู่คลุกกับลูกค้าทุกวันเขาก็จะมี data point นะครับที่เอาไปทำของใหม่ๆได้ทีนี้คำถามที่สำคัญก็คือมันเกิดสิ่งดีๆขึ้นแล้วได้ข้อมูลใหม่ๆมาจากลูกค้าแล้วพนักงานเหล่านั้นเนี่ยคนทำอินโนเวชันเหล่านั้นเนี่ยเขาได้โอกาสในการทำสิ่งเหล่านั้นเอาไปปรับเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องกลับไปมีตติ้งประชุมทำสไลด์ให้กับผู้บริหารที่ไม่ได้ออกมาหน้างานเนี่ยมาทำพยายามจะเข้าใจว่าโอ้อธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยสิต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างงู้นทั้งที่ไม่เคยลงมาหน้างานเลยคนที่เคยลงมาหน้างานเนี่ยจะรู้รายละเอียดมันเยอะมากนะครับการที่ต้องอธิบายเป็นตัวอักษรเป็นคำพูดให้กับพนักงานหรือหัวหน้าที่ไม่เคยลงมาหน้างานเนี่ยยากมากนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของ experience นะก็เรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในองค์กรที่น่าสนใจก็คือว่ามีข้อมูลแล้วอยู่หน้างานแล้วทำแล้วเกิดขึ้นแล้วข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยปรับเป็น product ได้เร็วที่สุดนะครับและนั่นก็คือเป็น process ขององค์กรที่ต้องไปปรับเปลี่ยนกันแต่สำหรับ 3M ผมไม่คิดว่าเขาคงเลยจุดนั้นมาละก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทัดครึ่ง podcast ฝาก follow IG ขอแล้วก็ Twitter ของแบบทัดครึ่งด้วยนะครับ8have1 นะฮะ eighghalf แล้วก็1นะครับติดตามกันได้นะฮะแล้วก็ line OA ของแบบทัดครึ่งนะครับ @8have นะเครื่องหมาย @แล้วก็8have นะฮะแล้วก็อย่าลืมคืนนี้นะครับเย็นนี้เราเจอกัน2ทุ่มครับคุยกับพี่หมูบี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ